В ефірі «Свобода» у Мінську, 21.30, у Празькій студії «Новини» у Далі Стасі Вашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Былому вайскоўцу Владимиру Осіпенку з Ваўкавыску выставілі абвінавачанне ў падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту супраць старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Владимира Саўчанкі і намесніка міністра падаткаў і збору Васіля Камянко. Пра гэта паведаміў праваабаронца Алег Воўчак. Прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справ Святлана Бароўская тэрмінова каментаваць гэтую навіну адмовілася, папрасіўшы пісьмовага запыту. На мінулым тыдні такое ж абвінавачанне выставілі Мікалая Алтуховіча. 24 лістапада ў Венесуэле быў застрэлены супрацоўнік прадстаўніцтва кампаніі «Беларусьнефць». Загінулы мужчына 74 году нараджэння працаваў перакладчыкам у прадстаўніцтве беларускага прадпрыемства. Венесуэльская паліцыя пачала расследаванне абставінаў гібелі. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў пачаў візіт у Беларусь. 27 лістапада ў Мінску прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі возьмуць удзел у паседжанні міждзяржаўнага савету Еўразэс. На ім плануецца падпісаць дакументы аб стварэнні мытнага саюзу. Расія абяцае прыняць рашэнне аб канкрэтнай суме крэдыту для Беларусі на мэты пабудовы атамнай электрастанцыі ў астраўцы ў бліжэйшыя месяцы. У бліжэйшыя тыдні плануецца падпісанне кантракту аб пабудове АЭС паміж беларускім урадам і расійскім дзяржаўным канцэрнам «Атамбудэкспарт». У амбасадзе Літвы адбыўся круглы стол з удзельнікамі гісторыкаў і філёлягаў Беларусі, Польшчы і Літвы. Удзельнікі выказвалі сваё меркаванне аб даследаванні гісторыі Вялікага княства Літоўска і перспектываў далейшай супрацы. Прынцыпы рэфармавання сістэмы аховы здароўя, жыллёвай сферы і сістэмы адукацыі стануць прыярытэтамі для Нацыянальнага камітэту аб'яднаных дэмакратычных сілаў на 2010 год. Пра гэта сёння заявілі кіраўнікі Нацыянальнага камітэту на прэсавай канферэнцыі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама наведае ў наступным месяцы Капенгаген для ўдзелу ў міжнароднай канферэнцыі па змаганні з наступствамі глабальных кліматычных зменаў. Пра гэта паведамляюць заходнія медыі са спасылкай на ананімнага чыноўніка Белага дома. Сотні тысяч мусульманаў сёння пачынаюць хаджу ў святыя гарады Мекку і Медыну. Болей як 2 мільёны мусульманаў штогод здзяйсняюць пілігрымку ў Мекку. Як на німе 50 чалавек загінулі і 41 быў паранены сёння ў выніку двух бомбавых нападаў у паўднёвым шыіцкім горадзе Карбала ў Іраку. Ізраіль гатовы замарозіць на 10 месяцаў будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе ракі Ярдан. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.